Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Totul e bine când se termină cu bine. Hotărârea Iuliei Corduneanu de a păstra copilul i-a adus liniște. Familia a acceptat. Iubitul, aflat în armată, a fost chiar de față la nașterea fetiței, a recunoscut-o și fata a devenit o mare bucurie a vieții tuturor. Iulia a fost fericită pentru că îl găsise pe Dumnezeu și se apropiase de el. Primise îndrumare, Dumnezeu i-a răspuns atunci când vocile din capul ei o certau și când sufletul îi era frământat de neliniște. Odată acceptat răspunsul lui Dumnezeu, s-a făcut liniște și pace. Toți știm că apropierea de Dumnezeu ne schimbă, numai că noul obicei al Iuliei l-a intrigat pe George, soțul care nu înțelegea ce să caute Iulia la biserică sâmbăta. Reacția lui a fost de împotrivire totală.
Eram și cu mama și cu tata, nu prea îndrăznea să-și umfle mușchi așa.
Stăteați și la... încă acasă la dumneavoastră?
Stăteam împreună cu părinții. Da. Nu depusesem cerere pentru apartament, dar era în construcție, încă nu era gata. Cât durează? O oră. M-am dus, m-am întors... îmbufnat. Ideea e că ne-a dat și nou apartament. E, aici nu mai era mamica și tatăl meu de față. Nu te duci nicăieri. Eu nu am luat o pocăită. Eu nu te-am luat pocăită. Te-am luat un om normal și acum am o pocăită la ușă? Nu am nevoie de tine, ori cu mine, ori cu Dumnezeu. Să știi, Iulia, că eu bag divorț. I-a zis Georgelu, Cum crezi tu, eu de Dumnezeu nu mă las. Mă duceam la biserică, uneori mă ținea, îmi punea, adică mi-amintesc o singură dată că n-am apucat să ajung la biserică. Atâta m-a ținut și m-a certat, încât m-am dus până lângă biserică, alături de biserică este un parc. M-am așezat pe bancă în parc și am plâns până s-a terminat, că am zis eu nu mă duc la amin când s-a terminat predica. Altă dată când mă duceam acasă, de unde vii? De la școala de corecție. Mai băga mâna în păr, mai a încercat în toate felurile. Și deși soțul meu, în toate privințele...
A fost de nota 10?
Cum să vă zic, își spune punctul de vedere, știe că aici nu există loc de conversații. A înțeles că nu e loc de compromis. Și... dacă cumva, știu eu, stau prea mult și mă învârt prin casă, îi se pare lui, du-te că întârzi. Deci, vă dați seama...
A acceptat.
În final a acceptat, a văzut că, de fapt, și mama mea, săracă, credea că dacă ești pocăit, o să îți crească coarne, că scrie ceva pe fruntea ta, când a văzut că,
se din potrivă, sunt mai bună. Da, lucrurile se schimbă în bine. Toate lucrurile se schimbă în bine. Atingerea de Dumnezeu poleiește sufletul omului și un om cu adevărat sincer, care își dorește să-L asculte pe Dumnezeu, să-L cunoască și să-L asculte, se transformă și cei dragi nu pot decât să aprecieze acest lucru.
Nu numai că se transformă, dar el însuși își dă seama ce frumoasă e viața lângă Dumnezeu. Când vede lumea din jur, cum se comportă, știți ce zici uneori? Doamne, mulțumesc că te-ai întâlnit cu mine. Că cel mai bun om, cel mai moral om, cel mai deștept om din lumea aceasta, fără Dumnezeu, are un mare gol. Minus un și mare un gol. Mare gol.
Da. Așa
un
este.
Mare gol în suflet. Și la ora actuală nu este mare fan, dar
nici nu se împotrivește.
Să ferească Dumnezeu să zică cineva ceva despre...
Religia soției.
Religia soției, da.
Spuneți-mi, în privința copiilor, n-a avut reacție de ce să-i luați la biserică, de ce să-i creșteți într-un anumit fel?
Din păcate, da. Am mers cu toți trei până în jurul vârstei de 15 ani. Și în jurul vârstei de 14 ani, probabil, 14-15 ani, nu mai țin minte exact, 14 ani și un pic așa, soțul meu s-a uitat la băieți și a zis: măi, dar voi vă luați după măta să vă zică lumea pocăiți? Lumea n-are nevoie de pocăiți. O să aveți servicii, trebuie să învățați, nu? Și nu m-a mai lăsat să iau. I-a ținut la început la televizor o sâmbătă, două sâmbete.
Le-a oferit distracții și tot felul de lucruri care pot acapara un copil, închipui?
Ideea e că ceea ce s-a sădit rămâne. Când erau în copilărie.
Rămâne.
Chiar dacă fata mea a venit până în jurul vârstei de 17-18 ani, atunci colegii din clasă s-au apucat să-i cumpere cercei, că a zis: cum tu așa de frumoasă umbli fără cercei? A venit acasă, mi-a plâns. Și-a pus cercei, și-a pus un lănțișor și după aia a început să mai șchiopăteze.
Știu.
Ba venea, ba nu venea, că e rușine, că...
Știu cum este.
Iar băieții, vreau să vă spun că toți sunt copii excepționali. În afară de mijlociu, care e botezat și care de la început a fost ca un înger și continuă să fie, deși e însurat și e la casa lui, și ceilalți nu fumează, nu beau, nu mănâncă carne de porc, nu beau cafea. Deci sunt niște copii foarte buni, au soți foarte buni și soții bune.
Rămâne un moment când se vor întoarce de tot. Pentru că rugăciunile dumneavoastră, am sesizat o ușoară tristețe și ochi în lacrimi pe care fiecare dintre noi, mamele, îi are atunci când vorbește despre pruncii care nu trăiesc bucuria de plină, așa cum o trăim noi, mamele. Dar sunt convinsă că Dumnezeul care pe mine mă iubește și care a avut răbdare cu mine, va avea răbdare și cu băiatul meu. Este convingerea mea, la fel convingerea dumneavoastră. Dumnezeul
sunt
care v-a salvat.
Sunt convinsă de lucrul ăsta, pentru că am ajuns la concluzia că copiii nu sunt numai ai mei.
Categoric.
În primul rând sunt ai Domnului.
Categoric.
El ne-i dă... El știe că putem să educăm până la un moment dat și niciodată nu sunt pierduți.
Absolut.
Totdeauna Dumnezeu... Nu există rugăciune dimineață sau seară
să
în care pomeniți. Să nu-i pomenesc pe nume pe fiecare.
Așa este.
Vreau să vă spun că în timpul comunismului, biserica unde merg eu, Popatatu, era plină ochi. Venise un pastor din Armenia, unde avusese loc un cutremur puternic, practic măturase sate întregi. Și povestea în biserică niște lucruri care nouă ni se păreau extraordinare. Cum a avut grijă Dumnezeu? În final ne-a zis: vreți să știți? Deci, într-un sat de acolo din Armenia, au rămas doi locuitori. Atât. A fost pus satul întreg la pământ, nu mai țin minte cu exactitate câți locuitori aveau, dar în final el ne-a întrebat: vreți să știți câți copii, câte femei, câți bărbați adventiști au murit? Nici unul, pentru că Domnul a promis 1000 să cadă alături de tine, în Psalmul 91, 1000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. M-am uitat în clipa aceea la copiii mei. Era atâta lume încât nu puteam să-i văd. Am văzut pe băiatul meu mijlociu care stătea sub pian și era atât de prins de discuție. Vreau să vă spun că cel mijlociu, nu știu, dacă n-ar fi existat Dumnezeu, ar fi fost cel mai nefericit. Vreau să vă spun, când sora sau fratele celălalt are ceva de întrebat în legătură cu Dumnezeu, la el se adresează
întâi. El știe tot.
Pentru că e de seama lor, îl văd cum
este
trăiește.
Este normal.
Știți cum a fost băiatul meu când a fost ulterior la noi, după cutremurul din 7-7, a fost un cutremur. Eu cu soțul meu, de fapt, toți colegii am plecat de la serviciu, ne-am întâlnit acasă și am vrut să spunem ce tare ne-am speriat și unde eram. Dar în timp ce noi n-am apucat să spunem, apare în mijlociu Daniel pe ușă. Și zice, bună mami, bună tati, zice, eu am ieșit ultimul din clasă. Că eu am zis, ce-ai făcut, Daniel? Ce, am ieșit ultimul din clasă, copiii să înghesuiau. Și doamna învățătoare, zice, dar de ce ai ieșit ultimul? Păi nu știi, mamă, ce spune Tatăl din cer, că 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, dar a spus cu convingerea și cu glasul acela de copil, încât amândoi am amuțit, n-am mai îndrăznit să mai povestim.
Să mai povestiți ce s-a întâmplat.
Pentru că știți cât de credincios este? S-a căsătorit și este mutat în Moreni și este acolo și aici în Popa Tatu a fost prezbiter cu Sfânta Cină, cu hirotonire și la fel și la Moreni este...
Este un copil al lui Dumnezeu.
Un copil al lui Dumnezeu. Asta, așa
care
este.
Slujește până la capăt.
Se scula de când era copil, mai de dimineață decât se trezește restul casei.
Ca să citească.
Să aibă legătură cu Dumnezeu. Că a zis, mama, dacă încep să trezească toți, nu mai. Te deranjează, nu mai. Eu vreau să... Și am zis, asta o să țină până la un moment dat. De unde? Și acum însurat face la fel. Se scoală dimineața și așa l-a învățat și pe copil și împreună cu soția se roagă împreună și nu am cuvinte, măcar am o mângâiere.
Nu, aveți trei mângâieri.
Trei mângâieri, da. Adică am vrut să spun
înțeles.
Un copil e în mâinile Domnului.
Și ceilalți sunt în mâinile Domnului.
Și ceilalți sunt
depuși de dumneavoastră, de rugăciunile pe care le faceți.
Așa este. Și Dumnezeu, chiar dacă nu avem niciun merit, ia seama și răspunde așa nevrednici cum suntem.
Și tot cerul picură, vers de osana. Ridicați-vă capul porților ca să intre în cer, Domnul domnilor, cel de Tatăl așteptat, să se întoarcă și să fie.
Ascultați Universul Femeii Creștine. Viața dumneavoastră este cea mai bună dovadă că Dumnezeu răspunde.
Așa este. Așa
numai
este.
Că trebuie să strigi, trebuie să ai nevoie și să strigi. Dumneavoastră ați strigat într-un moment de disperare și Dumnezeu v-a răspuns.
Nu știu dacă mai e timp, aș fi vrut să vă spun
oricât.
Și de băiatul meu cel mic, care îl cheamă Emanuel. În concluzie, noi ne-am mutat de la apartamentul de la bloc, am dat apartamentul din bloc pe o casă la curte. Și exact eram proaspăt mutați și în apropiere este o linie de tren pe care nici acum, după 20 și ceva de ani, n-am avut curiozitatea să depășesc rândul de case să mă duc până acolo. Mă opresc la...
O frică
nu,
inconștientă sau...
Nu, nu mă duc. Mă
n-ați avut treabă.
Așa. Ideea e că într-o zi când băiatul meu cel mic a venit de la școală, un vecin de-al meu zice... Emanuel, nu mergi și cu mine până la gara. Și era și el cu unul dintre băieții lui.
Câți ani avea Emanuel?
14 ani.
Mare.
14 ani jumate avea. Să mergem până la gara, să mă ajut să car și eu niște sași cu ciment, împreună cu unul din băieții lui. Avea roabă, băiatul meu s-a dus și acolo, după ce și-a încărcat cimentul în roabă, s-a așezat să fumeze o țigară.
Vecinul.
Iar copiii alergau pe o locomotivă din care se descărcase grâu și aruncau cu grâu, se jucau. Băiatul meu s-a urcat și el, dar el e înalt și când s-a urcat a atins...
Firele. S-a
acolo
curentat.
Sunt, cu ocazia am aflat că sunt 27.000 de volți, l-a respins, l-a trântit în cap ca de la înălțimea etajului 1. Când a atins pământul, toate hainele de pe el s-au topit, bineînțeles că și-a pierdut cunoștința și toată lumea a crezut că a murit. Ăsta să dădea de ceasul morții.
Vecinul.
Eu nu eram prezentă. Și unul dintre cei de față s-a dus acasă. Ce-a știut și el? A luat, v-am spus că hainele se topiseră, a luat un tricou, nu știu, i-a pus peste pielea aia. I-a turnat niște ulei pe piele și deasupra a pus tricou și a apăsat. Și de acum începe băiatul meu să-mi povestească. Zice, mama, auzeam niște glasuri care ziceau, lasă-l că a murit. Simțeam că mă apasă cineva pe piept, dar nici nu puteam să fac nimic să le arăt că n-a murit. Nici nu știi când m-am chinuit să deschid ochii. Când a deschis ochii, au chemat salvarea.
Abia atunci?
Da.
Nu imediat?
Nu. Toți credeau că a murit. A chemat salvarea, a venit și poliția. Și acum vreau să vă spun iară intervenția directă a lui Dumnezeu. Băiatul meu mijlociu, la vârsta aceea, era cel mai timid copil din lume. Adică dintre toți care aveam, el era, nu vrea la grădiniță, nu vrea nicăieri și prefera să stea 8 ore în casă. Când îl lăsam la grădiniță, avea impresia că nu mă mai întorc. Și nu vrea, prefera să aștepte în casă. Și poate stând peste 8 ore și așteptându-mă, să învățase să fie mai tăcut. Stătea lângă el poliția și cei de la salvare, că m-am gândit că ei au vrut ei să vorbească cu mine. Dacă mi-ar fi spus, doamnă, veniți că băiatul s-a electrocutat, eu cred că făceam infarct și muream pe loc. Primesc telefon la servici, Daniel, cu cei doi lângă el. Dar eu n-am știut, după aia mi-a spus. Ce faci, mamă? Zic, ce să fac? Sunt la servici. Lucram la Banca Agricolă cu soțul meu, amândoi. Și zice, uite, trebuie să vii acasă. Zice, dar ce s-a întâmplat? Zice, păi Emanuel a luat cu salvarea. Zice, dar ce s-a întâmplat? Vino acasă că-ți spun eu. Și eu tot drumul m-am gândit că la școală o fi primit vreun pumn în plex, că a căzut pe scări, nici
da.
De cum așa ceva. Vreau să vă zic că eu lucram la birou, soțul meu lucra jos cu meseria și el pleca mai devreme. Eu stăteam până la terminarea programului și ne întâlnim amândoi la poartă. Și el zice, Iulia, ce-i cu tine așa devreme? Păi zic, uite, a zis Daniel că cu Emanuel s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Nu știu, ce că l-a luat cu Salvare. Intrăm în curte, aveam adresa de la Salvare, că îl duce la spitalul de Arș, Grivița. Soțul meu, când a auzit ce s-a întâmplat, că am plecat, bineînțeles, amândoi către spital, stătea pe gânduri și din când în când spunea așa, Iulia, curentul nu iartă. Iară mai mergeam o porțiune, iară, Iulia, curentul nu iartă. Am zis, măi, Georgica, ce ți s-a stricat acu, ca la, cum era înainte?
Pick-up.
Lasă să vedem ce zice domnul doctor. Vreau să vă spun.
În timpul ăsta, dumneavoastră, vă rugați, ce făceați? Plângeați în interior, vă rugați, strigați, ce făceați?
Nu venea să cred.
Da,
eram
da.
Așa, am amețită, am amorțit așa. Mergeam, nu e la noi, doamnă. Astfel că s-a făcut ora 8. Toți, niciunul era atât de ars din cap până în picioare, ca la rotisor, încât toți credeau că o să moară și nu vreau să-l primească să moară la ei. Și în concluzie, la ora 8 seara, la ora 20, ajungem la spitalul Grigore Alexandrescu, unde, auzind că are vârsta de 14 ani jumate, a fost obligat să-l primească. Ajungem la spital, în sfârșit, soțul meu era deja după drum, era terminat, mă ținea de mână și eu îi zic, domnul doctor, bună seara, noi suntem părinții copilului care s-a electrocutat la tren. Doamna se uită la soțul meu, zice, dumneavoastră sunteți bărbat, a făcut un semn din mână că nu prea sunt șanse. Eu am insistat, dar domnul doctor, de ce spuneți așa? Cât de grav e? Vreau să vă spun că domnul doctor Dan Enescu, profesionist de nota 25, desăvârșit, dar ca om aproape imposibil, el zice, doamnă, dacă vreți date statistice, 5% șansă de supraviețuire. Soțul meu a amuțit, eu stau așa pe gânduri și zic, domnul doctor, vreau să vă spun ceva. Da, doamnă. Zic, să știți că eu cred în Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu meu poate să facă ceva pentru copilul
din
meu.
Din 5% să facă, să pună
la care restul. El mă măsoară ca pe o nebună așa și zice, doamna, dacă credeți foarte bine, în fond, noi facem ce putem, Dumnezeu face restul. Pot să-l văd? Chiar vă rog. Când am intrat în salon, vreau să vă spun că filmele de groază sunt nimic față de realitate. Știți cum era capul băiatului meu? În afară de ochii albaștri, singurii care îi rămășeseră, soțul meu are ochii albaștri și toți copiii mei sunt așa, era capul lui arăta ca un pepene cu care ai dat de pământ, un pepene copt, deci
roșu tot, deschis.
Nu roșu, se vedea cum l-ai fi tăiat cu cuțitul de bucătărie. Prin obraj se vedea maxilarul. Capul era, ziceai că l-ai tăiat cu toporul, cu pământ, cu nisip.
Căzuse în cap.
Fruntea, mov, roșie, albastră, umflată. Și eu duc mâna
atunci
la față așa și zic, mă uit la el și el zice, mamă, iartă-mă. Și eu am zis, dar ce are mama cu tine? N-are mama nimic cu tine. L-am întrebat dacă pot să rămân lângă el și doctorul a zis că da. Mi-a dat un scaunel și stăteam la picioarele lui. La început, doctorul a vrut să-l ducă pe brancardă într-o sală unde să-i facă toată toaleta. Dar, văzând cât răgnea când îl punea, a ajuns la concluzia că trebuie să-i facă la pat. Și era, cum vă spun, din cap până în picioare. Făcea niște bășiți cum fac chiftelele sau gogoșile așa. Doctorul la început lua foarfeci cu tifon înmuiat în ser fiziologic și îl jupuia din cap până în picioare, timp în care el plângea. După aceea, aceeași operație cu tifoane uscate și după aia avea o cutie, cam cât e o cutie de mazăre mare acum, plină cu cremă, pe care o întindea din cap până în picioare cum întinzi un tupă pâine. În asta consta.
A curățat plăgile și arul.
Îi dădea cu crema asta. Și nu avea voie să facă nimic. Doctorul pusese niște bare de tifon, că n-avea voie să-l atingă nimic, că tot ce se lipea era plasmă, nu știu ce era. Tot ce atingea pielea se lipea și îi luai cu piele cu tot. Și pusese barele alea de tifon, cerceaful deasupra și el de desubt practic era în pielea
goală. Ca într-un incubator era.
Ca într-un incubator.
Ce era în sufletul dumneavoastră?
E, acum altă ciudățenie. Înainte de a se întâmpla accidentul ăsta, vă spun ca la sora mea, eu învățasem, v-am zis că îmi plac foarte mult poeziile, învățasem un psalm de Benone Burtescu, care era prelucrarea psalmului 23. Vă dați seama că în momentele alea nu mi-ar dea de poezii sau de psalm, dar în timp ce stăteam la picioruțele lui, tot timpul obsesiv se repeta o strofă. Inima mi-o ascult și îmi bate liniștită, așa cum la început de tine a fost pornită. Zadarnic mă amenință durerea ce vine, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine.
Fără alte cuvinte, încheiem aici emisiunea. Marius Rădoi din regia tehnică și Angelica Paicu de la microfon. Pe Iulia Corduneanu o ascultați și săptămâna viitoare. Thank you.